Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Ради, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533 с код за град Пловдив 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно продължаваме излъчването на поредицата Блажените. Днес продължаваме с второто блаженство. Блажени скърбящите, защото те ще си утешат. Скъпи приятели, днес продължаваме излъчването на поредицата Блажените. Ще имате възможност в рамките на още 7 вторника да слушате по една програма в предаването заедно. Поредицата е на базата на планинската проповед на Исус Христос, записана в Евангелието на Матей и там 5 глава, 3 до 10 стих. Нека да си ги припомним тези стихове. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Днес ред на второто блаженство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Мисля, че това блаженство създава проблем на много хора. Защото ако Исус беше казал «блажени щастливите», щеше да бъде по-ясно и по-приемливо. Има логика. Блажено е да си щастлив. Кой не обича да е щастлив? Аз обичам. Сигурно и вие. Щастлив съм, че съм жив. Щастлив съм, когато съм с приятели, когато съм с семейството си, когато ям вкусна храна. Всеки от вас, разбира се, може да прибави по нещо към този списък. Всъщност, усмивката върху щастливото лице е най-добрата реклама на християнството. Когато се рекламират продукти, на снимките винаги има усмихнати хора. И всеки ти казва, че ако си купиш неговия продукт, ще бъдеш щастлив.
Как да разбираме, скъпи приятели, това блаженство? Скърбящите. Нима Исус иска да бъдем тъжни, недоволни, с забити погледи в земята. Не виждате ли тук нещо като оксиморон, съчетание на противоположни понятия? Между другото, идва от гръцки окси, остроумен, и морос, глупав, т.е. умен глупак. Това е като да кажеш чист буклук, жив труп, беден богаташ и така нататък. Това блаженство може да се преведе като щастливи нещастните. Но за каква скръб говори Исус тук? И за какви качества на християнския характер става въпрос?
Първо, може би трябва да уточним, че думата скръб, която се използва в този текст, е най-силният израз на скръб в гръцки език, и се отнася до скръб за близък човек, който сме загубили, или някаква друга подобна много тежка загуба. Такива неща могат да бъдат болест, силна физическа болка, материална загуба, наранена гордост и така нататък. Разбира се, може да се плаче от безсилна злоба или от незадоволени страсти.
Но Исус не говори за такава скръб тук. Той няма предвид и това, че християнството трябва да бъде мрачно, начумерено, досадно и да прилича на човек, страдащ от мигрена. Има скръб, която е блажена, и това е скръбта за греха. В контекста на планинската проповед и на останалите блаженства, тази скръб се отнася до болката, която християнинът преживява от греха.
Това блаженство засяга една много важна черта на християните – тяхната морална чувствителност. Скръбта за греха е знак, че всичко е наред в живота ни като християни. Ако сме морално чувствителни и изпитваме болка поради греха, ние сме блажени. Нека да разгледаме двете измерения на християнската скръб за греха. Ще започнем с скръб поради греховете на другите.
Исус Христос е плакал поради греховете на Йерусалим за това, че отказва да се покая. Нека първо се обърнем към този свят. Културата до голяма степен е пропита от греха. Безразборен секс, агресия, нечестност – това са ценностите, в кавички, които най-много се рекламират във филмите. Помислете си, един филм ще е интересен ли, ако в него няма убийства, изневерии и всякакви измами. До такава степен съвременният човек е свикнал с тези неща, че филмът му се струва блудкав, бавно върви, скучен.
Бог и християнството в повечето филми са представени унизително, с подигравка. Но това отразява нагласата на обществото, защото светът обича греха, търси го, наслаждава му се. Не е приятно да вмъкнеш Бог някъде тук, в този богохулен шум, защото той ще досажда. Къде е тогава мястото на нас като християни? Какво правим? Чувстваме ли болка, когато Бог е унижаван, когато Божият закон се отхвърля? Или вече сме претръпнали и сме станали безразлични и още по-лошо, грехът е започнал да ни забавлява, така както забавлява света? Можем да реагираме по различни начини. Да, можем да се забавляваме, това е единият начин. Но това е все едно да се забавляваме за сметката на пиян човек, който залита, пада, става. Може би ви е смешно. Когато се забавляваме с греха, нека си помислим, че всъщност реални хора са засегнати от този грях. Реални човешки съдби са разрушени. Исус Христос, впрочем, отправя един упрек към самозабравилите се хора.
Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще скърбите и ще плачете. Евангелието на Лука 6 глава 25 стих.
Сигурно се досещате, че не става въпрос за щастлив смях, а за горделив смях, който е израз на надменно поведение, който носи в себе си подигравка. Случвало ли ви се очите ви да се напълнят със сълзи заради това, че злото царува в този свят? Вижте как реагира, например, псалмистът.
В 119 псалм 136 стих той заявява: «Водни потоците като от очите ми, понеже не се спазва твоят закон».
Ето това е скръбта, за която говори Христос. Скръб за греха. Скръб за това, че Бог е отхвърлен и Неговият закон е потъпкан. Разбира се, далече сме от мисълта да превърнем живота си в едно непрестанно страдание и плач за греховете на света. Но ако те не предизвикват у нас скръб, а забавление, или сме напълно безразлични, значи нещо с нашата морална чувствителност не е наред. Ако хората, които са далеч от Бога, ни причиняват скръб, много по-дълбока трябва да е скръбта ни, ако подобни грехове се вършат от хора, които претендират, че се съобразяват с божествените стандарти. Но само на теория, а на практика има голямо разминаване.
Някои имат грешната представа, че да гледат с очите на любовта означава да си затварят очите за греховете на другите. Други пък обратното. С настървение слушат и издирват грешките на другите и ги коментират. Има и такива, които злорадстват, когато другите изпадат в грехове. Това означава, че те просто се провалят.
Единственото благородно чувство, което любовта поражда при подобен случай, е искрената дълбока скръб. Тя показва, че сме морално чувствителни. Ето, чуйте какво споделя апостол Павел с коринтяните в своето първо послание, 5 глава, 2 стих.
И вие сте се възгордели, вместо да скърбите, за да се отлъчи от вас този, който е направил това нещо.
Скръбта, която е обект на нашата тема днес, е едно дълбоко вътрешно страдание за греховете на другите, което води вярващия човек до молитва и застъпничество за съгрешилите, за онези, които са се заблудили. Това не е скръб, която ни дава право да започнем да раздаваме правосъдие и да нараняваме околните. На първо място, тя води до молитва и стремеж да помагаме на другите да променят живота си.
Блажени са неосъждащите, не критикуващите, а скърбящите. В посланието от Галатяните 4 глава 19 стих Павел описва скръбта, която изпитва за това, че галатяните изостават учението за оправдание чрез вяра като болките на раждаща жена. И както скръбта, болките предшестват раждането, така и Павел очаква след тази негова скръб благословения резултат, както когато е скърбил за тяхното новорождение. Отново Христос да се изобрази в тях.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. Ако не сте още станали наши приятели във Фейсбук, може да го направите, като ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Ние продължаваме с темата за блажените. Скъпи приятели, говорим за скръбта поради греха. Ето едно друго измерение на тази скръб. Това са нашите грехове. Всички имаме такива, които трябва да ни причиняват скръб, ако сме запазили своята морална чувствителност. Няма по-нещастен човек от този, който не е нещастен поради своите грехове. В този смисъл е блажен този, който вижда греховете си и скърби за тях.
Христоподобният и чувствителен мисионер от 18 век – Дейвид Брейнард, който работил сред американските индианци, пише в дневника си на 18 октомври 1740 година. По време на утреното ми общение с Бога, душата ми се беше разтопила напълно и аз скърбях горчиво за безграничната си греховност и нравствената грозота.
Чувствали ли сте се така? Изпитвали ли сте болка от своята греховност? Само нишият дух може да бъде изкърбящ. Неприятно е, но това Исус нарича блаженство. Обратното би било лошо и страшно.
Ако не скърбим за нашите грехове, може да има само две причини. Първата – не познаваме Божията святост, онази кристална нравствена чистота, пред която и най-святите същества във Вселената стоят засрамени. Втората – не сме наясно колко голямо зло са нашите грехове и колко трагични са последиците от тях.
Да се спрем сега на някои от последиците.
Нашите грехове влияят и на другите.
С нашите грехове тласкаме и други към грях. С моите грехове влияя на другите, давам лош пример и ги заразявам с греха. Как ще се чувствате, ако знаете, че сте заразили смъртоносно някого? Това е страшно. Когато си дадем сметка за това, не може да сме безчувствени. С нашите грехове отблъскваме хората от Бог. Грехът на християните отблъсква хората от Христос. И Исус казва, който съблазни едно от тия най-малките, по-добре е за него да си окачи на врата воденичен камък.
Грехът, уважаеми слушатели, не се ограничава само до нашия живот. Ние влияем и на другите, на околните. Това блаженство говори за едно от най-важните неща – нашата морална чувствителност. Блажени скърбящите, защото те ще бъдат утешени.
Важно е кога и как ще бъдат утешени. Напълно ще бъдем утешени всъщност в новата земя, където, както казва апостол Петър, ще живее правда. Там няма да има грях, няма да ни бъде причинена болка или страдание, но ако скърбим за греховете си, ще бъдем утешени още тук, чрез прошката за тях.
И това е условието за християнската радост – скръбта. Можем да се радваме само ако сме скърбели и сме преживели прошката.
И затова сме блажени, но има нещо важно в това блаженство – да бъдем утешени. Спомняте ли си кой е наречен утешител в Библията? Това е Святия Дух. Исус го нарича така. Скърбящите, значи, ще бъдат утешени. Това се отнася и до действието и до силата на Святия Дух в нашия живот. Само тези, които скърбят, могат да бъдат обект на действието на Святия Дух – утешителя.
В този смисъл покаянието, скръбта за греха – отваря път за силата и действието на духа в нашия живот.
Нека Бог да ни помогне да бъдем сред блажените още сега и всички заедно.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Програмата ни продължава. Следва един разказ от Тринидад Хънт. В него се разказва за това как една възрастна жена е оставила ярък пример на своята внучка, за това какво е необходимо, за да може един човек да се усъвършенства духовно и да бъде щастлив. Ето какво разказва Тринидад Хънт. Дядо ми беше будистки свещеник. Когато умря, той бе кавказският свещеник с най-висок сан в света. Но не санът му правеше присъствието на дядо толкова ярко, а енергията, която излъчваше. Неговите ясни зелени очи изкряха с някаква мистериозна жизненост. Макар, че бе тих и спокоен човек, той винаги се открояваше сред тълпата. От него строеше някакво вътрешно сияние. Мълчанието му бе по-красноречиво от всякакви думи. Съпругата му, моята баба, бе римокатоличка. Будна и енергична, тя бе жена изпреварила времето си. Наричах я Гаги, защото първата дума, която произнесох като бебе, беше Гага. И тя беше сигурна, че се опитвам да изрека името й. Така и до ден днешен си остана Гаги. Целият живот на Гаги се въртеше около съпруга й. Тя изкарваше прехраната за тях двамата и петте им деца през 50-те години на брака им. Така дядо бе свободен да изпълнява мисията си на свещеник и пастор на бедните и нуждаещите се, както и на домакин на сановниците от цял свят, които често посещаваха храма му. Когато дядо умря, светлината си отиде от живота на Гаги и я налегна дълбока депресия. загубила центъра на живота си, тя се оттегли от света и се потопи в скръпта на траура си. Тогава си създадох навика да я навестявам веднъж седмично, просто за да зная, че не съм я забравила и че може да разчита на мен. Както известно, времето лекува всички рани. Така постепенно и естествено излекува и нейното наранено сърце. Бяха изминали няколко години, когато един ден направих обичайното си посещение при Гаги. Влязох и я намерих седнала в инвалидната си количка, сияеща и с искри в очите. Тъй като не коментирах веднага очевидната промяна в поведението и тя ме атакува. Не искаш ли да знаеш защо съм толкова щастлива? Не си ли поне малко любопитна? Разбира се, Гаги, побързах да й се извиня аз. Кажи ми, защо си толкова щастлива? Коя е причината за тази промяна? Миналата нощ получих отговор. Най-после знам защо Бог прибра дядо ти, а мене остави да живея, заяви тя. Защо, Гаги? Попитах аз. Тя с нешегласа си наведе се напред в инвалидния си стол и ми довери. Дядо ти знаеше тайните на хубавия живот, който живееше всеки ден. Той представляваше безусловна любов в действие. Ето защо си отиде пръв, а аз трябваше да го надживея. Онова, което смятах за наказание, всъщност бе дар. Господ ми остави жива, за да мога да превърна живота си в любов. Любовта трябва да бъде изживяна тук, на земята. Напуснеш ли я? Вече е твърде късно. Така Бог ми дари живот, за да се науча да изживявам любовта тук и сега. От този ден нататък, посещенията ми при Гаги бяха уникална комбинация от споделяне и постоянни изненади. Макар че здравето й се влошаваше, тя бе истински щастлива. Наистина живота ти без дядо най-после бе придобил смисъл и пред нея имаше цел, заради която си струваше да живее. Веднъж, когато се отбих при нея, каза: «Няма да познаеш какво се случи тази сутрин». Отговорих, че наистина не мога да позная, а тя продължи с нарастващо въодушевление. Тази сутрин чичо ти ми се ядоса за нещо, което бях направила. Аз дори не трепнах. Посрещнах гнева му, обгърнах го с любов и му отвърнах с радост. Очите заблестяха, когато добави: «Това до известна степен бе дори забавно и разбира се, ядът му се изпари моментално». Дните се нижаха един след друг, а с тях и посещенията ми, докато Гаги практикуваше своите уроци по любов. Времето неумолимо следеше своя ход. Всяко гостуване при нея бе ново приключение, докато слушах историите й. Тя превъзмогваше планини от стари навици и непрестанно се обновяваше. Действително поставяше началото на едно ново и жизнено съществуване. С годините здравето й периодично се влошаваше. Много пъти влизаше в болница. Накрая, когато стана на 97 години, постъпи в една от тях, точно след деня на благодарността. Качих се с асансьора до четвъртия етаж и се приближих към сестринския пункт. «В коя стая е на стене на госпожа Хънт?» попитах. Дежурната сестра бързо вдигна поглед от работата си, свали си очилата и отговори: «Вие трябва да сте нейната внучка. Тя ви очаква и помоли да следим за вашето появяване». Излезе зад преградата и продължи: «Аз ще ви заведа при нея». Докато вървяхме надолу по коридора, сестрата изведнъж спря, погледна ме право в очите и каза тихичко: «Вашата баба е много специална жена. Тя излъчва светлина. Сестрите от етажа се надпреварват коя да обслужва стаята й. Те обичат да се грижат за нея, защото всички казват, че в нея има нещо необикновено». Тя замълча, едва ли не смутена, че се е разприказвала толкова. «Но разбира се, вие знаете това». «Така е, тя е много специална», потвърдих аз, а някакъв вътрешен глас ми прошепна: «Гаги изпълни задачата си. Времето й почти е изтекло». Беше 2 дни след Коледа. Същия ден по-рано вече бях прекарала 2 часа при Гаги и вечерта се прибрах вкъщи да си почина. Изведнъж вътрешният глас отново се обади: «Ставай! Отивай в болничната стая още сега! Не се колебай! Отивай веднага!» Нахлузих чиф джинси и тениска, скочих в колата си и подкарах към болницата с възможно най-голяма скорост. Паркирах, бързо се втурнах към входа и изминах набегом разстоянието до асансьора. Когато отворих стремително вратата на стаята й, видях леля си да придържа главата на Гаги. погледна ме с насълзени очи. Тя си отиде, Трин, каза Леля ми. Напусна ни преди 5 минути. Ти си първата, която го научаваш. Главата ми се замая, докато пристъпвах към леглото на Гаки. Молейки се на Бога това да не е истина, проверих сърцето и то не биеше. Гаги си беше отишла. Стоях там, държах още топлата й ръка и съзерцавах прекрасното старческо тяло на жената, която обожавах. Гаги се бе грижил за мен от най-ранното детство. Обичаше ме и ме водеше на училище, докато родителите ми бяха млади и се бореха да свържат двата края. Чувствах се загубена, неспособна да повярвам, че обичната ми баба, моята любима Гаги, се беше отишла. Спомням си болезнената празнота, която усещах, докато стоях до леглото и тази нощ, докосвайки всяка частица от скъпоценното й тяло. От този миг край леглото изминаха много години, но посланието на моята баба остана. То е неизличимо запечатано в сърцето ми и ме съпровожда и в най-дребните неща, които се опитвам да направя, за да усъвършенствам своя характер. Гаги ме обичаше с цялата си душа. Докато беше жива, ме отрупваше с подаръци, но аз знам, че последният ти подарък бе най-големият. Със своята смърт тя обнови моя живот.
Скъпи приятели, това беше от нас за днес, предаването Заедно. Вие бяхте с радиогласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте Заедно и следващия вторник по това време на тази честота. До чуване!